keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 28-nji awgusty, tepdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Türkmen galada bir okuwçy gyz öz janyny kat etmäge tinanysty. Türkmen awatda adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar. Nowatlar köpelýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 26 avgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegram messengerining esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durovy tutuk etme kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tutuk edilmegi Dowa Media yuridiki derňewleriniň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Munyň bilen bagly karar sudyalara baglydyr diýip ol sözüne goşdy. Durov 24-nji avgustda Parijiň etegindäki Le Bourget aeroportunda saklandy. Telegramyň 25-nji avgustda X sosial ulgamynda ýerleşdirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir zadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bagly tiz çözgüde garaşandygyny ýetirdi. Fransuz mediasyna görä ýurdun 70-nji ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarysy detlapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalaryň arasynda galplyk, nişa gaçakçylygy, guramçylykly jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutuklyk möhletiniň 28-nji awgusta çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň SpeedTest online tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da edari kärhanalary hüdürlenýän görnüşiniň, ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýledi. Hasabatda berlenilisi ýaly Türkmenistanda maglumat geçiriş tezligi sekundda 4,131 megabita deňdir. Sanawda iň soňky 162-nji orunda Awganystan ýerleşdirildi. Onda maglumat geçiriş tezligi sekundda 3,156 megabita deň boldy. Iň gowy görküdijili ýurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri boldy. Bu ýurtda maglumat geçiriş tezligi sekundda 291,185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky orunlarda ýerleşdirilýär. Israýlyň Hizballah toporynyň Livandaky nyşanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deňagramlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa Birleşigi we Amerika tarapyndan terroristik guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporynyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Arakçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada yerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metbogut vekili Sahit Rindin 26 avgustda Azatik Radiosunun Pakistan gulluğu, yağni radio masala aytmağına öre, terrorçular dili pahsetlendirilen cengçiler vilayetin 3 devitinde hücumları amala asırıptırlar. Resmiler hücumda asudi ilatın arasından adamların, bir neçe iskerin, kanun koruyucu ofisiyerlerin ve cengçilerin ölöndüğünü bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda cengçilerin avtobusu yaraqlardan od açmağı neticesinde 23 yolokçı helak boldy. Mundan başqa da Kalat etrafında 8 adam ve Bolat etrafında 6 adam öldürüldü. Pakistanın resmileri hücumları amala asırmakta anık hiçbir toporu